ันพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของไทยแถลงยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้มีมติตกลงให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้กับผู้ออกแรงงานเป็น400บาทต่อวันในทั่วประเทศไทยนับจากวันที่1ตุลา2024เป็นต้นไปโดยจะเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างให้กับผู้ออกแรงงานทุกคนซึ่งรวมถึงแรงงานจากลาวพม่ากัมพูชาและเวียดนามที่ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยด้วยหมายความว่าทางแรงงานจากลาวพม่ากัมพูชาและเวียดนามที่ลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายนั้นจะบ่มีสิทธิ์ในรับค่าจ้างที่ปรับขึ้นดังกล่าวนี้แต่อย่างใดนอกจากนั้นการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งนี้ก็ยังได้พิจารณาจากระดับฝีมือของแรงงานเป็นสําคัญอีกด้วยโดยรัฐบาลไทยจะให้การช่วยเหลือแก่บรรดาจ้างในการยกระดับฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับค่าจ้างต่อไปดังที่ท่านพิพัฒน์แถลงยืนยันว่า
เราปฏิบัติตามนโยบาย
เฮาปฏิบัติตามนโยบายในวันที่1ตุลานี้ก็คือเบื้องต้นก็คือ400บาทบ่ว่าอาชีพใดเนาะที่คิดว่าสามารถก้าวขึ้นไปได้400บาทเฮาจะประกาศเป็นภาพรวมในช่วงระยะเวลา4-5เดือนที่นี้เฮาต้องเฮ็ดการศึกษาสาขาอาชีพใดที่ยังบ่ได้เฮาต้องช่วยเหลือเขาอย่างใดเพื่อให้เขาสามารถเดินไปได้ในการจ้างที่400บาท
ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้ผ่อนผันให้แรงงานลาวพม่าและกัมพูชาจํานวนหลายกว่า 300,000 คนให้สามารถทํางานในไทยต่อไปได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2025โดยการอนุญาตดังกล่าวนี้ก็เนื่องจากว่าแรงงานเหล่านี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ทํางานในไทยตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาแล้วและการถึงกําหนดดังกล่าวก็เฮ็ดให้แรงงานจะต้องเดินทางกลับคืนไปประเทศแต่ว่าบรรดานายจ้างในไทยก็บ่สามารถจ้างแรงงานใหม่ได้ทันกับกําหนดเวลาดังกล่าวจึงได้ขยายเวลาในการทํางานให้กับแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาดังกล่าวนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาทุกคนที่ทํางานอย่างถูกต้องในไทยอีกด้วยคือลดจาก 2,000 บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นจึงคาดหมายว่ายังจะมีแรงงานเดินทางไปทํางานในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันรวมถึงแรงงานลาวด้วยซึ่งก็เฮ็ดให้ภาคการผลิตของลาวต้องเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานหลายกว่า 500,000 คนในปัจจุบันนี้ดังที่นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
ทั้งที่เราจะแทรกกันมาเป็นต้องการหลายกว่าเปอร์เซ็นต์เท่าที่สามารถสมัครได้มีอย่างนี้หลายกว่าคนเท่านี้มีหน่อยบ่ต่ํากว่า 500,000 กว่าคนของตําแหน่งงานที่เราจะต้องการในทุกแผนการโดยเฉพาะของกิจที่พิเศษสําหรับในแผนการแต่นี้เพราะเราต้องการอยู่10,000ตําแหน่งงานของอยู่ในนั้นก็จะมีในงานเป็น QC ในแหน่งงานเป็นผู้ออกแบบตําแหน่งงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมตําแหน่งงานเมอร์เมอร์เมอร์ชันไดเซอร์ตําแหน่งงานจัดซื้อหรือพวกเครื่องแม่นต่างๆ
ทั้งนี้กระทรวงแรงงานไทยรายงานว่าแรงงานลาวได้รับอนุญาตทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยมีจํานวนทั้งหมด 265,291 คนในปัจจุบันนี้แต่ว่านายจ้างในไทยยังต้องการแรงงานอีกหลายกว่า 800,000 คนและรัฐบาลไทยอนุญาตให้นําเข้าแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานที่รับห้องโดยรัฐบาลลาวกัมพูชาพม่าเท่านั้นแต่ด้วยค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่สูงกว่า 1,300 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับแรงงานลาวแต่ละคนที่ต้องการทํางานในไทยที่มีค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวเกินกว่า5เท่านั้นจึงเชื่อว่ายังจะมีแรงงานลาวที่ลักลอบเดินทางไปทํางานในไทยเพิ่มขึ้นนับหมื่นซึ่งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนคาดว่าจะมีแรงงานลาวเดินทางไปลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500,000 คนในระยะต่อไปนี้โดยซัพพอร์ตแมนเยาวชนลาวที่พากันปะกันเฮียนเพิ่มขึ้นนับมือเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในลาวนั่นรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA